17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Slušate emisiju Vrata su bila otvorena. Ispovest Milene Dravić, jedne od najvećih zvezda jugoslovenskog glumišta.
Za mene kao glumca je samo važan trenutak ovaj sad, sadašnjosti. Znači, ne bavim se nekim osvrtom na prošlost, više ne razmišljam o poslovima koje sam završila, koje sam radila i u pozorištu, i na filmu, i na televiziji. Prosto jednostavno je to neko sada za mene jedno prijatno sećanje, ali što se tiče života, takođe je tu mnogo stvari se naravno promenilo. Jednostavno, život posle tog perioda je život bez plana. Jednostavno, nemogućnost bilo kakvog planiranja. Sve to naravno nekako čoveku sužava neke perspektive, neku nadu, neki boljitak, jer da bi se bavio ovim poslom kojim se ja bavim, a ne samo ja, i vi takođe, mislim, i mnoge druge profesije, da bi se čovek bavio na jedan pravi način, istinski način, profesionalni način, odgovoran način, morao bi da živi u jednom vremenu ipak rasterećen mnogih trzavica, mnogih teškoća. I zato vam kažem, sve ono što sam ranije radila i živela, bila sam u jednom zaista raspoloženju, imala sam jedan ogroman entuzijazam, verovatno zbog toga i toliko veliki broj poslova koje sam ostavila iza sebe. I sada ovaj period, ovo što radim, ja ga radim sa ljubavlju. Ja moj poziv strašno volim, ali je ispod toga stalno ta jedna tenzija, jedne neizvesnosti. Samim tim i retki su trenuci kad čovek može da se opusti i u poslu, a i u životu. Ono što je važno za mene i kao ženu i kao glumicu. Mislim da je to nekako usko povezano, a to je da to što mi se dogodilo u mom poslu, uspesi, nagrade, popularnost, sve ono u superlativu što se dogodilo, dogodilo se jako rano. Samim tim, u kasnijem mom periodu mog rada i življenja, ja sam sve te situacije jako dobro podnosila, jer slava, popularnost, znam po mnogima kojima se dogodila kasnije, ih je do te mere izbacivala iz koloseka da ljudi više ili čak nisu ni mogli da se bave tim svojim poslom na pravi način, praktično su na neki način prestali da postoje i kao umetnici, a i kao ljudi. Mislim da je moja sreća bila, eto, ako mogu tako da kažem, sreća, što se, eto, tako, ne znam, neki prst sudbina je tako meni to bio odredio, da se sve to dogodi na startu, da se sa svim tim stvarima suočim jako mlada, brzo sve to prebrodim i sve ono što me dočekalo u životu, i lepo, i loše, i pa čak i neki tragični momenti koji su me snašli, jednostavno su me, jednostavno sam bila kao formirana kao ličnost da se borim i nosim sa svim tim stvarima, kažem, vrlo rano, i to me, čini mi se, nekako u ovom mom pozivu, da kažem, spaslo.
Sačuvalo.
Ja sam od svog najranijeg detinjstva, od svoje četvrte godine, na neki način bila već predodređena za umetnost, prvo preko baleta, za scenu. Znači, od svoje četvrte godine sam počela da se bavim, išla sam u baletsku školu za decu, to je bila škola španskih igara. Posle toga sam prešla u gradsku baletsku školu. Iz gradske baletske škole sam otišla u srednju baletsku školu Luis Davicho i došla skoro do kraja. Kažem skoro do kraja, jer praktično matura i neke stvari su učinile da ne dam diplomski, ali, kažem, znači, skoro je to bilo završeno. Znači, jako dugo sam se u mladosti bavila baletom. I eto, kad me već pitate za taj prst sudbine, znači, na neki način sam, eto, bila kroz, već od najranijeg detinjstva, predodređena za scenu i, što mnogi vole da kaže, daske koje život znače. Vrlo brzo, posle tog mog prvog filma, koji se na neki način simbolično, kad sad pogledam, evo,
da, kako,
unatrag stoji vrata, ostaju otvorena, a koji sam radila za Bosna film, a koji je režirao češki reditelj František Čap, znači češki reditelj me je otkrio, a ima veze i ta češka posle kasnije kroz još u nekoliko navrata kroz moju karijeru. On je čovek došao iz Čehoslovačke u Ljubljanu, snimio je tamo vrlo lepe filmove, to su prvi filmovi sa savremenom temom, valjda posle svih onih ratnih filmova koje su snimali i šta znam šta su radili, tako da i ovaj moj film je bio film sa savremenom temom. Snimila sam to, vrlo lepo smo bili primljeni, dočekani od Pule, premijera, Sarajevo, Beograd, Ljubljana, Skoplje, već po celoj zemlji, kako se to išlo sa tim premijerama. I ja sam vrlo brzo posle tog filma, Soja Jovanović me je odmah zvala, ja ne znam da li je prošlo par meseci za njen film koji je ona radila, Diližanse snova. I nekako ja sam znala tada, bez obzira što sam bila jako mlada, da je to moj put kojim ću ja nastaviti dalje da radim, i spontano i vrlo brzo su došli. Nisam čekala, znate, moglo da se desi da me zaborave, snimala jedan, dva filma i šta. Međutim, jako brzo su dolazili jedan film za drugim i, i bolje je umeti sa pokojnim Vojom Nanovićem, pa zajednički stan sa, gde se, da sam se potpuno ono bila oduševila, jer sam imala šansu da stojim pored Čkalje, pored Branke Veselinović, pored Mića Tatića, pored mnogih glumaca koji su za mene tada bili ono, stvarno ono, doživjela sam ih kao san neki. I posle redom su išli ovi sve filmovi do prekobrojne, koja
je neka vrsta prekretnice.
Koja je vrsta prekretnice. Ako sam imala neku sumnju, iako sam ja znala da ja volim taj posao i da ja želim to da radim, ali sumnja da li ću ja izdržati, da li ću moći da se dalje krećem u tom poslu i da radim taj posao, stvarno je bila prekobrojna. Ona je bila apsolutna prekretnica. Ona izbacuje i mene i Smokija, onako što bi se reklo, ono, u vrh, iako smo tada isto mladi glumci, ja čak odmah dobijam i Zlatnu arenu i to je ono što sam vam malo pre već na neki način i odgovorila. Došla je i ta velika popularnost i slava i dobra uloga i velika nagrada i tako da je posle toga išlo sve nekako lako, dolazili su filmovi jedan za drugim, kasnije je već krenuo i rad paralelno i na televiziji i 10 godina pošto sam radila na filmu, došla je i prva uloga u pozorištu. Mira Trajlović me zvala i Muci Draškić za ulogu moje porodice u svetskoj revoluciji i eto tako. Stvari, počinje sve to da me zanima od tog trenutka kad se meni stvarno dodeljuje ta glavna uloga u filmu Vrata ostaje otvorena. Sve me više interesuje, i koncert, i muzika, i balet, i sve ovo što vam kažem, pratila sam stvarno sve. Sva gostovanja koja su tada bila su velika gostovanja, velikih zaista umetnika. I tako da istinski to počinje od tog mog prvog filma, pa i Sojina, ta jedna, ne znam, strašno je imala neku simpatiju za mene, čim je to ostalo ovako urezano u pamćenju. Zvala me Šargo Čiko, žuto ždrebe, valjda što sam bila onako, nazvao sam konjski rep, imala sam neke pege po licu, kako li sam izgledala, pitaj Boga. I nekako je ona rekla, ti mala, ti moraš da radiš i to ne... I dovoljno kad vam u tim tako mladim godinama ljudi od autoriteta neki ukažu da da ćeš ti moći tim da se baviš to što želiš, onda si nekako postaješ sigurniji u sebe i samim tim nisam tako lako ustuknula pred svim tim izazovima. Sećam se recimo jedne apsolutno ključna rečenica moje majke, koja meni, devojci od 20 godina i 21 godinu, kaže, sutra već dolaze mlađi i novi. To sam upamtila za vijek i vijekov. Razumete, to je tako da se nisam opustila zato što sam doživjela veliku popularnost, slavu i sve to, i stvarno sam znala tu postoji konkurencija, imaš druge koleginice pored sebe, sve. Znači, moraš se tim poslom, moraš se tom poslu maksimalno posvetiti, jako ozbiljno, jako odgovorno, i sve to bilo, kažem vam, još u toj najranijoj mladosti i tako je, evo, do dana današnjih. Čak mislim da sam bila i preodgovorna, da sam zbog toga možda i neke dragocene stvari u životu žrtvovala upravo zbog te jedne prevelike odgovornosti, što i dan danas ovako, mislim, soliko godina se tresemo treme kad treba da izađem, kad imam premijeru ili pogotovo pozorišnu premijeru. Prvi taj neki konkretni susret sa tim crnim talasom, što se mog rada tiče, je bio Boštjan Hladnik, slovenački reditelj, i njegov film Peščani zamak. Kada smo ga snimali, Smoki, Ali Raner i ja, koji smo igrali glavne uloge u tom filmu, to je bio film sa savremenom temom, koji je već ukazivao na događaje koji će nas naći. Mislim da je Hladnik to jako dobro izrežirao i da smo mi u tom filmu napravili jako, jako dobre uloge. Prosto će taj film biti na neki način prekretnica, a i ubrzo početak druženja sa celom ovom grupom Kinokluba Beograd, koji je u tom trenutku tih 70, pa i ranije, kraj 60-ih, 70-ih godina, zaista činio prekretnicu u jugoslovenskoj kinematografiji, veliku prekretnicu. Znači, rade filmove Žika Pavlović, Marko Babac, Dušan Makavejev, Kokan Rakonjac, tu je Aleksandar Petković kao snimatelj, ali aktivno, plus što je snimatelj, on je i isto tako na neki način i reditelj. Tu su, ne znam sad da ne propustim još neke, tu je Saša Petrović, tu je još ljudi.
Puriša pravi drugi.
Puriša, Mika Antić u Novom Sadu, Žilnik, more ljudi stvarno. I ja, znači, radim sa njima filmove. Snimala sam, naravno, prvo sa Makom, sam uradila Čovek nije tica, pa sa Žikom film Zaseda, sa Kokanom sam snimila Nemirne i ovaj film Klakson, s tim što mislim da je on uradio sa drugima, sa drugim glumcima ove druge filmove koje je snimio, mnogo bolje, recimo sa baš Danilom Batom Stojkovićem, film Izdajnik. Ja sam ga skoro gledala na televiziji, ja sam ostala zapanjena. To je do temele super modern film, to je tako fantastičan film koji je u stvari isto ukazao na ovo sve što će nam se dogoditi. Tada kada sam ga gledala nisam bila toliko svesna tog takvog kvaliteta tog filma. Pa on je radio savršen film Zaseda, pa Pre istine. Žalosno je što te filmove kada potražite, oni kažu da su kao mnogi filmovi, kao i od, ne znam, i Žikini, ti kratki koji su rađeni u Kinoklubu i od ovih drugih ljudi, da su u nekim magazinima, da su u filmovi oštećene trake, što, mislim, ne znam kako je smelo to tako da se nešto dogodi. I hoću da vam kažem, znači, igram u ovaj grupi reditelja koji stvarno u tom trenutku stvaraju jednu novu kinematografiju.
Kažem, slobodnim scenama je Čovjek nije tica vaš, koliko se sećam.
Pa, znate šta? Da, to je prvi film u kome sam ja imala jednu scenu i ta scena je trebala da bude, ja sam stvarno trebala da budem potpuno naga, čak i da se krećem i sa nekim dijalogom i trebalo je da odigram vrlo ovako. Međutim, ja sam imala stvarno jedan ogroman otpor. Imala sam i neki ogroman stid. Iako sam znala da igram u filmu koji je odličan i da igram već je, da je to film reditelja koji zna šta radi sve to. Međutim, ne znam, u meni je bio jedan, kažem, stravičan otpor i onda je Makavejev rešio da tu scenu reši tako, tako da je to, čini mi se, vizualno zaista ostalo ovako kao jedno, kao jedno slikarsko platno. Oni su, ja sam profilno naga, ja ne znam da ste vi videli tu fotografiju, meni je žao. Ja sam imala, pa mi je neko, između dve crne jambolije. Jedna sam to preživala, mislim, dok sam snimila, ali posle kada sam videla film, verujte da sam sama rekla, Bože, što sam ja tim ljudima pravila probleme, čudo, sve to, jer je to bilo pre svega u funkciji filma, bilo je dobro. Ili sam možda i ja bila u pravu što sam ipak insistirala da ostane samo ovako, tako da je to ostala jedna, i znam da kada je reklama bila, kada je bila reklama za film, da je to bio pano upravo sa tom fotografijom između te dve crne jambole. To je bio film Kozara ovim u staklenim izlazima. Ja nisam znala da će oni to da stave kao reklamni fotos. Kad sam došla, prvo sam se šokirala kad sam ugledala, ali posle sam se posle sam nekako preživela, i plus kada sam videla film, tako da stvarno nisam imala razloga da se ne, zbog toga i dan danas mislim da to stvarno jako dobro izgleda. Eto.
Kad već govorimo o tome, vi ste imali jednu vrlo ozbiljnu ponudu od magazina Playboy.
Jeste, posle VR-a.
Da.
Kada je izašao film VR, ali moram da kažem da sam ja pre toga u Čehoslovačkoj, u Bratislavi i Pragu, snimala film koji se zvao Voda nešto nosi, po romanu Lajoša Zilahija, poznatog mađarskog pisca, a u režiji Janoš Kadara i Elmar Klosa. Znači, ponovo dolaze Česi, ono što sam rekla. Vraća se na onu priču i mene Jan Kadar poziva da dođem u Prag i gospodin Elmar Klos, ali posle filma Jutro. Gledali su me u Jutru i pozivaju me za taj film da potpišem ulogu. U tom filmu je igrao i Rade Marković, glavnu mušku ulogu. Igrao je i poznati jedan češki glumac, Erich Kroner, zatim Amerikanka Paola Pritchett. Mi smo bili to i ja sam snimila taj film. To je film za koji sam ja kasnije, posle dve valda godine, i dobila ovog Zlatnog Davida na festivalu u Taormini za tu ulogu. I to je bila jedna predivna saradnja. Naravno, nas je snašla ona okupacija Čehoslovačke.
Kad smo kod toga, bilo bi zanimljivo da ispričate kako se to dogodilo.
Pa, znate ka, snimanje je bilo u Bratislavi i to je, znači, 68. godina. 68. na 69. Da. 68. I ništa, mi smo snimali film i reditelji su bili nešto uznemireni, ali nama, možda su sa Radetom i razgovarali, a nas, ove mlađe, nisu ni didirali ni ovu Amerikanku, ni mene. I nastalo je neko komešanje u ekipi, ali bez obzira na sve to, snimanje, snimalo se nešto na Dunavu, sećam se, i za to jedno jutro bila je dispozicija da treba da ustanemo u 7 ujutro i da idemo na teren. I nalazili smo se u hotelu Devin u Bratislavi, na samoj obali Dunava, i ujutro ja sam zakazala na portirnici buđenje, ko što su svi zakazali. Međutim, odjednom koje doba jutra, ne znam, nastalo je treskanje na moja vrata, bubnjanje, lupanje. Ja skočim, otvorim vrate i vidim izbezumljenog Radeta Markovića, koji kaže, Milena, izađi na terasu i pogledaj što se dešava. Ja izađem na terasu i ugledam tank do tanka, sve uperene one topovske cevi, što prema hotelu, što prema gradu, ili i grad, iza hotela. Pa ja kažem, šta je ovo, čop? Došli Rusi. Kakvi Rusi? Mislim, stva. Pa kaže, Rusi upali Čehoslovačku, okupacija Čehoslovačke. Mi, sad za nas, za mene i za ovu Amerikanku, ruku na srce, za nas je to senzacija. Za Radeta koji zna šta je rat. Vrlo ozbiljna stvar, kao i za reditelja i za čitavu ekipu. Užas. I stvarno nastaje vrlo brzo tarapana, nastaje nadletanje aviona, nastaje čudo, nastaje puškaranje, nastaje lom. Mi nemamo komunikaciju sa prekid, bilo kakve komunikacije sa kućom.
I uopšte verovali da ste izaći iz Češke?
E sad, pa znate šta, iskreno da vam kažem, mi nismo znali kako ćemo, ja nisam imala neki, ne sećam se nekog ogromnog straha. Kažem da je meni i ovoj Amerikanki sve to bila neka senzacija. Međutim, Rade je imao, to se tek posle ispostavilo, naravno, strašnih problema. Jer gospodin Jan Kadar, on je u stvari mađarski reditelj, a Elmar Klos je Čeh. Jan Kadar je iz Budimpešte i one strahovite revolucije, znači ispred Rusa, pobegao u Prag i sad ga dočeka isto to. Njega je praktično, to smo tek posle dosta dugo vremena saznali, njega je praktično Rade Marković. Kada smo dobili dozvolu, oni su, Rade imao, dobio je neka kola, ili imao svoja kola, ili kako, imao je kola, a mi smo sa autobusom, sa austrijskim konzulom i još ne znam kim, bili prebačeni za Beč. A Rade otišao kolima. U stvari, posle smo tek saznali, on je praktično Jan Kadara, on je njega strpao u gepek, kako je uspeo da ga prebaci, prebacio ga i spaso je. Spaso ga je i Jan je, posle došla njegova žena Judita, oni su u stvari Jevreji poreklom, mađarski Jevreji, i oni su otišli za, posle ne znam kog vremena, otišli su za Ameriku. E sad dolazi znači film VR, koji u Americi postiže veliki uspeh. Ja sam bila zvana tamo da idem na neku premijeru, šta li, zašto ja nisam otišla, neki poslovi, tako neka 3-4 vrlo važna putovanja u životu sam ja zbog nekog tamo snimanja, ne znam, nešto potpuno mnogo nevažnije u tom trenutku od tog puta koji je trebao da bude. Nisam otišla, međutim, cela mak mi je slao iz Amerike, strašno puno, to su sve novine bile krcate pune. Znači, ljudi gledaju sve to i javljaju se ljudi iz Playboya da bi došli da naprave sa mnom fotografije. I ja sam rekla, ma ne dolazi u obzir kakve fotografije da pravim. Javio mi se prvo mak iz Amerike, ja kažem, ne mogu, mak ni za živu glavu, ne mogu i neću. I bila sam odbila. Međutim, jednog dana zazvoni telefon i javlja se gospodin Jan Kadar, znači reditelj sa kojim sam snimila ovaj film pre toga. I kaže, Milena, pa ne trebaš ništa da se brineš, ja sam video film je fantastičan, oduševljen sam, divnu si ulogu napravila, Makavev je ovde kao reditelj postigao veliki uspeh, sve bi bilo jako dobro i zbog filma, zbog prezentacije filma, ništa se ne brineš, doći će čovek koga ja poznajem, proveren čovek. Mislim, to je stvarno, Jan Kadar je bio jedan toliko divan čovek da, međutim, ja, pa ne mogu, pa kaže, pa nemoj, oni kreću za Evropu, inače da naprave, verovatno, ne znam, koje su sve zemlje išli, šta ja znam, da prave neke reportaže. I kaže, oni će sigurno doći u Beograd zbog tebe. I ja kažem, ja ne znam šta je vama svima, ja neću da se slikam i gotovo.
Autor emisije Slobodan Savić.